Psalm 118. Kof. Clamavi in toto corde meo, exaude me, Domine, justificationes tuas requiram. Clamavi a te, salvum me fac, ut custodiam mandata tua. Preveni in maturitate, eclamavi, quia in verba tua supersperavi. Prevenererunt oculi mei ante diliculo, ut meditare eloquia tua. Vocem meam audi secundum misericordiam tuam, Domine, et secundum judicium tuum vivifica me. A propinquaverunt persequentes me iniquitati, a legi altem tua longi facti sunt. Probe est tu, Domine, et omnes viae tuae veritas. Initio cognovi de testimoniis tuis, quia in aeternum fundasti ea.